Mér langar að spyrja þig svolítið skinnaverkun eins og þú manst eftir henni í æsku. Hvernig var það þegar að gengið var frá skinninu út á blóðvellinum? Var algengt að nudda blóði
Já,
gæruna? Í hvaða skyni var það gert?
það var held ég gert vegna þess að það var talið að skinnin eru þyrnari og eitthvað stæðir sér betur.
Og leið langur tími frá því að slátrað var og þangað til að gæran var rökuð?
Nei, alltaf sem styðstur tími, svo það lasnaði ekki á henni, ullin.
Og hvernig var unnið að því að raka gæruna?
Hún var bara rökuð á hnénu og með hnífum sem voru til þess ætlaðir.
Já, gærun hnífum?
Já, já.
Heimasmíðuðum?
Já, heimasmíðuðum.
Og voru þeir notaði kannski við fátt annað?
Já, helst ekkert annað. Nei, nei.
Voru þeir með nokkuð sérstöku lagi?
Já, þeir voru að því leikinn með sérstöku lagi, það voru notuð ljáblöð í þá, í seinni tíð.
Já, í seinni tíð.
Já, já, en áður voru það nú bara ein járnungar sem þeir smíðuðu í smíðjónum.
Já.
Já, já.
Var rakað á beru, var gæran lögð á bert hné?
Sumir rökuð á beru hné og sumir ekki, sumir bara á buxunum.
Já, eða höfðu kannski eitthvað undir?
Já, svona höfðu eitthvað til hlífðar og oft rakað skinn undir.
Já, og voru skankarnir, voru þeir rakaði sér?
Nei, nei. Það var bara rökuð gæran alveg út í skanka.
Eins og hún kom fyrir?
Já, já.
Og ullinni blandað saman?
Já, já, já. Allt saman rakað. Ég vandist í göðru.
Og voru það vissir menn frekar öðrum sem unnu að þessu?
Það voru oftast vinnumennirnir sem gerðu þetta.
Já.
Ég var bóndinn náttúrulega, ég var einyrki.
Á vökunni?
Já, það voru oft vökunni.
Var talað gæru vöku?
Ekki.
Manst eftir því?
Ekki manni nú ekki.
Að það þætti hæfilegt verk á kvöldvöku að raka eina gæru?
Já, þá var nú vakan verið stutt.
Þegar kvöldvakan var að byrja að hausti?
Já, getur við.
Já.
Já, það getur við.
En hvernig var svo gengið frá gærunni þegar búið var að raka hana?
Það var náttúrulega, sumir lituðu úr svarturlingi meðan lítið var af öðru.
Þú manst eftir því?
Nei, ég man aldrei.
Vissir þú hvernig aðferðin var?
Ekki vissi það. Ég vil ekki segja það.
En svo?
En svo kom blásteinn sem kallaður var. Og hann var látinn renna í vatni.
Manstu eftir eyr? Lítuðum að það væri notaður eyr?
Nei, það var aldrei eyrlita hjá okkur eftir að jöman.
En heyrðir þú talað það?
Já, ég vil tala það.
Var þá nota svarf?
Ég býst við því. Já.
En hvernig var svo gengið frá gærunni, hvernig var hún þurrkuð?
Já, það var alltaf síður hjá okkur og okkar bæ og svo þar sem ég vissi til að hún var látin á grind, sem kallað var, og saumað á grindina.
Saumað á grindina, já.
Og svo grindina annað var þurrkuð látin út, eflegar upp í eldur og skinni látið þarna þar.
Og hvernig var það lagt tvöfalt á grindina, skinnið?
Já, tvöfalt eftir hringum.
Og saumað saman svo jaðrarnir? Og
saumað niður á grindina, jaðrarnir.
Já, já. Voru það kallaðið skinnagrindur, þessar grindur?
Já, já, skinnagrindur.
Aldrei þanir?
Ha?
Þær voru ekki kallaðið þanir?
Nei, ekki hjá okkur.
Og þú kannast ekki við það orð?
Nei, ekki hjá okkur. Það var ekki þar útrú.
Og svo var það sett ýmist út eða þá upp í eldhús?
Já, já.
Fór það eftir veðri?
Já, það var oft þurrkað úti til þess að það var fljótara bara ef að þeirri var. Annars voru skinnin þurrkuð í eldhúsinu.
Svona grindur hafi verið til á öllum heimilum?
Já, ég býst við því.
Var það látið liggja lengi með blásteininum skinnið?
Já, og svona fjóra fimm daga, það var það orðið lítið.
Þú manst ekki eftir því að skinn væru hæld?
Úti?
Já.
Ég man jú eftir því, svona bjórar voru hældir úti.
Hvar þá helst?
utan í veggi bara, eða þýr.
Moldarveggi kannski?
Já, alveg eins moldarveggi.
Og með hverju þá?
Þá var það með einhverjum uglum. Það sem ég tekið á sperrulegnum.
Já.
Og það var tálgaður rottur á það. Og það var notað í staðan þeir nagla.
Hvað var það kallað? Uglur?
Já, það var kallað uglur, vistulega.
Já. Nú, en svo kom oft fyrir var það ekki að það voru rotaðar gærur í fjósi,
í fjósi. Skinnin urðu svo nýtt.
Þú þið þóttu, já.
Já.
En það kom fyrir, það var gripið
já,
til
já,
þess.
Já, já, það kom fyrir. Og pestu gærur voru oft rotaðar, svoleiðis.
Og voru þær bleittar nokkuð áður?
Já, já, stundum voru þær bleittar.
Í keitu kannski?
Já, með keitu.
Já, að það gekk þá betur?
Já, þá voru það fljótar að skila illinni í lausi.
Og hvað var helst gert við þá bjóra?
Það voru, þeir voru notaði í þvengi og sumir voru eltir og notaði í bryddingar á skó.
Já, hvernig var farið að því að elta skinn?
Sumir eltið honum bara milli handanna. Sumir eltu það í hrúshorni.
Hvað var það kallað?
Já.
Brák?
Já, ég býst nú við því. Ég vandist ekki þetta því nafni.
Ekki?
Það var áður komið, eða löngu áður.
Þú manst eftir nafninu?
Já, ég hef heyrt það.
Að elta í brák?
Já, já, já.
Og þú hefur séð það gert?
Já, já, mér hef séð gert það sjálf.
Var hornið þá dregið fram og tilbaka? Nú segi ég skinnið dregið fram og tilbaka?
Já, já.
Og hvar var það fest, hornið?
Það var fest bastofu stólpa.
Já, á rúmstólpa?
Já, já.
Eða upp í sperru kannski?
Eða upp í sperruna.
Já. En var það troðið undir fótum nokkrum tíma á gólfi? Þegar verið var velta?
Skinn?
Já.
Ekki manni ekki lífi. Nei. Ég sá það aldrei.
Voru saumuð sjóklæði í þínu minni?
Já, já, já.
Og þú sjálfur kannski unnið að því?
Nei, ég hef ekki unnið að því. Ég sá það gert.
Voru til margar gerðir af skinnstökkum?
Já. Eitt var orðin og frábrugnir hver öðrum. En ég náttúrulega kynntist sín og ekki neitt. Mér sýndist enn og sveipaðir hver öðrum.
Höfðu þið skinnstakka í ferðalögum á fjall til dæmis?
Já, já, það var víst alls eða, meðan ekki voru til annar hlýðaföld.
Og brækur líka?
Já, já, það kom sér. Menn höfðu það.
Já, þær voru ekki með í skinn sokkum.
Þær voru...
Hvað náðu þær nema niður á, eða niður fyrir hnjé?
Brækunar?
Já.